кепилер азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 10 февраль кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди ягыда тыңдамага чакырат. Олар тарыхтар тыңдаган, олар менен келмен жоксун аны урган таңшедер. Оғанстанның күн ортасынан ақын Нангархар вилайетінде олын атысып мақалына Аббасаның ике әскері өлдірілі, алты әскері яраланды. Аббаса қаруларының ілкі верен мағлұматында бұ хүзімін Оған милли қосынның қарулы басын кейін адам тарапынан амалы асырларыны қайдырды. Аббасаның Оғанстанның ақ күйішлерінің сөзшісі полковник Сон Легет 9 февральда ізден беяны чап етіп, бұ хадисаның білеліктегі Аббаса Оған күйішлерінің есаслы лидерлер дұғысуынан қайдып келген уақытларына болуын айтты. Біз шынны кем мағлұматтығына ярсық, бұ хүзімін арқасының ақылы атлары яды себебі шынны айдың дәрліп Легет айтты. Қазақстанның ішкі істер министрінің орынбасары Алексей Калайч 8 февраль күні кешлік юрдың күн ортадағы ауылының біріне башланып, төгірегі яйран зорлықлы этнікі дауа жәнжелі өлінлерің санының 10 адамы барып кетеніңін айтты. Бұл шақнышқылар Қазақстанның коммерция пайтақты Алматыдан 130 километр ұзақлықта ерлесен Жамбыл севтініне соңғы үйлерді көрілен ингервет этнікі зорлық қолуы хәкіметлерін қорда етравына адаттан насарияғдай ұғлан етмеклерін алып берілі. Сол уақытты этник қазақларын аслы Қытай мұсулман топорларынан олан дұнғанлары қарсы шықмау болып көрінен хадисаларын немеден ұзаланығы анықтәл. Vakanın bolan yerine 8 adam öldü. Sonra kısaqlı sağlık kömeğinin berilenliğine, becerge alanlıklarına karamazdan yine 2 adam helak oldu deyip resmiler 9 fevralda aittiler. Resmiler bu çakmışıklarla bağırlıkta Kazakistan'ın 140 adamın becerge alanlığını, 20'den uğrağ adamın olsa komşu Kırgızistan'ın sağlık becergesini alanlığına aittiler. Tayland'ın hukupsuzluk ofisiyerleri Aziya'nın demirgazık gününe orundaki yurtta 17 saatlap çem gelen adamı oka tutan ve 26 adamı öldürüp 57 adamı yaralan eskeri atıp öldürdüler. Yurdun sağlık ministri Anutin Çarnavirakul 9 fevralda irden 32 yaşındaki eskerin Nakkon Ratsima şehrindeki 21. terminalle atılıp öldürülerini ona etti. Polisiya guman edilen atızının yer davası üstünde öykü kıyneli olup kahar edenliğini aytti. Kıtay'da koronavirustan ölenlerin sayı 800 adamdan geçti. Bu onun pidametörünün 2002-2003 yıllarda yayran SARS epidemiyasının pidalarından geçenliğini anladiyar. Yönü günün devamında virüs yokuşanların sayının köpölmeğinin umumlukta hayallamağı epidemiyanın mevcut başlanan vaktinden verdiği ilkinci umut verici alamet dolu. Қытайың Милли Сағылық Комиссиясы 9 февралы Хубей вилайетінде 8 февралы тәрі 89 өлімін қасабарнанығыны. Мұның юрт ойынша вирустан өлінлерің саны жеми 810 мир адама етіренігіна айтты. Сарсан 7 демалыш қасталығынан өлін адамларың саны 774 адам болыпты. Payitaqtı Uxan şəhəri olan Hubei vəlayətində epidemiyanın mərkəz xəzəplənən sevittə virus yoxuşan adımların sahanı 1. fevrarlın vəri ilkinci qədək ösməğini azaltdı. Resmiler solgun yurt oyunca tədə virus yoxuşanların 2556 sahansının xəsavarlanını, onların 2147 sahansının Hubei vəlayətində dağına etdilər. Michigan Üniversitesi'nin yanındaki Cemiyetçilik Sağlığı Mektebi'nin epidemiologi profesörü Joseph Eisenberg'in Reuters haberurluğu ile sökhettöşlüğünün aitmeğine göre, mağlumat veriş proseduralarındaki nemelimlik, ova yerlerindeki yağdayların bilinmezlik sebepli epidemiyanın yayramağının hayırlanlı vardı anık kurda adaylardan en tek cuda iyir olup duruyor. Azerbaycanlılar vazifede ornaşan prezident Ilham Aliyev'in hükümette geçiren kadr çalışmalarından son veren reform vaadalarının çağındaki irki parlament saylovlarına ses veriyorlar. Ama oppozisiya partilerinin kaviri hükümetin ağırlık eden medyasında adaletli beyan ediş el yeterliliğinin yokluğunu aydıp bu saylovlardan çeke duruyor. Tanqidçiler yurdun uzak kovatlar qavuqda saklanayan oppozisiyasına güç kuvvat verecek hakiki reformaların geçirilme varadaki umutları ören sühül qarayarlar. Muna derek oların pikirse Aliyev hem onun yaranları Aliyev'in kakasından Sovet doğrunun KGB liderinden ve siyasi büro ağzasından geliyen yörülgeleri qıysarlıksız devam ettirmeğin çarelerini özleyarlar. Мәлім ұлшал Хайдар Алиев 2-10 иллігі қолой өң өлімінің өң сиырасынны өз президентлік көзейпесіні оғылына кесірді. Сіз хабарлардың ледіңіз.